Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň anly güni. Soňky programamyzda Amerikanyň ýokary derejeli ritmiti türkmen owan serhedinde howpsuzlygyň kadrlydygyny aýtdy. Türkmen pensionerleri sosial üçinçilik edarasynda özleriniň diridigini subut etmeli we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kreml Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Novotdaki G20 summitinin çaklarındaki prezident Vladimir Putin bilen planlaştırılan duşsuğunu yatırmağına qiynanandığını aytdı. Bu halkara ve iki taraflayın katnaşıklarının gün tertibindeki maslağıt edilmeli, mühüm meselelerin nevelli vaxt içelini iza süyüşürlendüğünü anlayar, deyip Putin'in metbuot vekili Dmitri Peskov çıkış etdi. Trump, Rusya'nın Ukrayna denizçilerini tutuq etmeginden son, şüphepte Argentina'da geçsek G20 summitinin çaklarında Putin ulan planlaştırılan duşuğunu yatırandığını meyelim edipdi. Geçen yekşenbe günü Rusya'nın 2014 yılda basıp alan Krimi armadasının kenarlarında Rus erkeçileri Ukrayn gemilerini od açıp, olary seylede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Европа лидерлери ве НАТО Украин президенти Петр Порошенконун корунмак мүмкүнчүлүктөрүн арттырмак ве Россиянын Украин гамилерин ве деңизчилерин эле кечирмек себепли Москва кошмочу кадыгын сырыклары кийдирмек чагырышларын сууп каршыладылар. НАТОнун метбоот векили Яранын Кара деңизде вакыан үзө чыккан жеринде итерлик күчлөрүнүн жемленендигине ве Азов деңизине кошмочу харбы гамилери жолломогу көзөңүндө тутмаяндыгына айтты. Германиянын канцлери Ангела Меркель Biz bu meseleleri dine gepleşiklerin üstü bilen çözüp bileriz. Bu konfliktlerin hiçbirinin harbi çözgüdü bolup bilmez deyip Parasenko'nun çağırışlarını reddetti. Европа Билелешигинин Меркези Азия боюнча юрити векили Питер Буриан Кыргызстан менен эки тарап менен кызматташтыгы өстүрмөк максаты менен Бишкекке сапар эдер. Европа Билелешигинин Бишкектеги идарасынын берген маалыматына көрө, Буриан Кыргызстандын парламентинин башлыгы, премьер-министри ве дашкы иштер министри менен кеплешкелерге кетирер. Мунданын башка Европа расмий Кыргызстандын граждандык кызматынын векилдери ве дашкы журттун дипломаттары менен хем дуусушур. Буриан соңку эле Кыргыз Kırgızstan'a fevralde tapar edipdi. Mundan 2 ay ön Bileleşik bilen Kırgızstan'ın arasındaki katnaşıklar düzgünleştirecek tədi ılalasığı bağlaşmak ılalasılıpdi. 2017 yılın dekabrında Evropa Bileleşik'i tədi ılalasığın 1999 yılda bağlaşılan Kırgızstan-Evropa Bileleşik'i partnerlik ve hizmettaşlık ılalasığının ornunun tutacaktığına aydipdi. Täze ılalaşykda siýasy we ykdysady hyzmatdaşlyk bilen birlikde söwda we sermaýe gatnaşyklary hem düzgünleşdiriler. Kırgızstanyň Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklary bolup, ol Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazia ykdysady forumynyň hem agzasydyr. Amerikanın yukarı dereceli bir resmisi Taliban jeňçilerini pursatdan peýdalanyp, kabul hükümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda başlamagy çağırdy. Döwlet sekretarynyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň baş orunbasary Alisa Wells Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde prezident Ashraf Ghani'nin fevral aýynda paragçylyk gepleşiklerini başlamak ve iýun aýynda ukatsyklary besetmek çağırışlary bilen paragçylyk gepleşikleri üçin mümkinçilik döredendigini belledi. Owgan halkı sultanda Taliban hem bu mümkinçilikten peydalanmağı tayyar. Indi Taliban liderlerinin bu uğurda hareket edip etmeyecektigi soruq bolup dur deyip Wells belledi. Bu ağırlıkta Amerikanın Irak'taki ve Owganistan'daki ozolki ilçisi Zalmay Halilzad Taliban'ın gepeşikleri çekmek uğrunda tağıllay der. Ol hazire çilini Taliban'ın Katar'daki vekilleri bilen hem bir nesigedek itilapki gepeşikleri geçirpdi. Xitoylik belli suratçı Lu Guang eýem ensem hepde bäri ýurdun demiradyk gunmatarındaky Şinjan tebitinde ýitirim boldy. Bu barada onuň aýaly we hukuk toparlary maglumat berýärler. Düýwi Germaniýada ýerleşen hukuk astyndaky adamlaryň jemgyýeti toparynyň maglumatyna görä, mundan 3 hepde ozal Şinjan welaýatynyň polisiýasy Lu'ny äkidipdir. Topar Lu'nyň ýagdaýyny düýple alada bildirýändigini aýdyp World Press Awards bayrağının 3 gezek ýeňijitini destine azatlığı güvermeye çağırdı. Mundan öň Lu'nyň aýaly adamsy bilen 3-nji noýabrdan bäri habarlaşyp bilmeýändigini aýdypdy. Ol ýan ýoldaşynyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan özüne näbelli sebäplere görä äkidilendigini aýtdy.